អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួងភារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ជឹងគិតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយយើងបានជ្រាបរួចមកហើយថាដង្វាយទាំងអស់នៅក្នុងគម្ពីរលេវីវិន័យមាន5ប្រភេទក្នុងចំណោមដង្វាយទាំង5យ៉ាងមានដង្វាយមួយប្រភេទហៅថាដង្វាយមេត្រីដង្វាយមេត្រីក៏សម្ដែងពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរតែដង្វាយនេះសម្ដែងពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដោយប្រការណាចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ជំពូក3បាវចនាមានចំណងជើងថាដងវាយពីហ្វូងគោដងវាយពីហ្វូងសត្វតូចដងវាយពីហ្វូងពពែក្រិតក្រមសម្រាប់ថ្វាយដងវាយមេត្រីដែលហៅថាដងវាយមេត្រីគឺជាដងវាយដែលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកជឿមានសម្ព័ន្ធវងជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាប្រវោបិតាដងវាយដែលថ្វាយសម្រាប់មានសម្ព័ន្ធវងនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សយើងគឺមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺត្រូវចូលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវតែមួយគត់ដងវាយមេត្រីមាន5ប្រភេទឯដងវាយទាំង5ប្រភេទនោះគឺសុទ្ធតែជារូបភាពនិងជាសិរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានដងវាយ5ប្រភេទយកមកធ្វើជារូបភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ4ប្រភេទដែលសម្ដែងអំពីព្រះជន្មនិងព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានបំពេញនៅលើផែនដីដូច្នេះដង្វាយ5ប្រភេទដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បើយើងយកដង្វាយមេត្រីមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដង្វាយដុតគឺមានលក្ខណៈខ្លះស្រដៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈដទៃទៀតគឺខុសគ្នាតែម្ដងដងវាយមេត្រីជាដងវាយដល់ឡែកមួយដែលមិនរាប់បញ្ចូលថាជាដងវាយដុតបានទេដងវាយមេត្រីក៏មិនមែនជាសេចក្តីមេត្រីដែលព្រះគ្រីស្ទធ្វើឡើងដោយខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសបាបយើងនោះទេដងវាយប្រភេទនេះលោកប៉ុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរនៅក្នុងសម្បទដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ20ដល់ខ22លោកបញ្ជាក់អំពីដងវាយលួសបាបនោះយ៉ាងពិសាដូចនេះថាហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅស្ថានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងរីឯអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមត្រូវពង្រត់ចេញហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគំនិតដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសគត់ដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករាល់គ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅហ្មងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដង្វាយដែលខគម្ពីរខាងលើបានរៀបរាប់នេះគឺមិនមែនជាដង្វាយមេត្រីទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាប្រភេទដង្វាយដុតរីឯដង្វាយមេត្រីគឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកប៉ុលគាត់សរសេរដែរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូគឺលោកបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ13ដល់ខ21ថាតែឥឡូវនេះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមនៅឆ្ងាយបានមកជិតវិញដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាស្ពានមេត្រីនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានធ្វើឲ្យទាំងពីររួមគ្នាតែមួយហើយបានរុះជញ្ជាំងដែលខណ្ឌកណ្ដាលចេញព្រមទាំងបំបត្តិសេចក្តីសម្អប់គ្នាដោយនៅរូបសាច់ទ្រង់គឺបំបត្តិក្រឹតវិន័យដែលមានបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីហាម5ទាំងប្រមាណចេញដើម្បីឲ្យបានយកទាំងពីរមកបង្កើតជាមនុស្សថ្មីតែមួយក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដោយតាំងជាស្ពានមេត្រីឲ្យ ហើយឲ្យទ្រង់បានផ្សះផ្សាទាំងពីរនិងព្រះក្នុងរូបភាពតែមួយដោយសារឈើឆ្កាងព្រមទាំងរងាប់សេចក្តីសម្អប់គ្នាដោយឈើឆ្កាងនោះឯងហើយការទ្រង់បានយាងមកនោះទ្រង់បានផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាសេចក្តីមេត្រីដល់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅឆ្ងាយនិងដល់ពួកអ្នកដែលនៅជិតផងត្បិតដោយសារទ្រង់នោះយើងទាំងពីរសាសមានផ្លូវចូលទៅព្រះវរបិតាដោយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដទៃឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទីទេគឺជាជាតិតែមួយនិងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកដែលដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានផ្គុំភ្ជាប់គ្នាទាំងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជានៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដូច្នេះដង្វាយមេត្រីក៏មិនមែនជាដង្វាយលោះបាបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងនោះឡើយដង្វាយមេត្រីគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលប្រើព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ដែលខ្ចាយនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីនាំពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យមានសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាវិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកដែលអាចបំបែកអស់ទាំងរនាំងនានាដែលធ្លាប់ខាំងបុគ្គលរាល់រូបខាំងគ្រួសារនីមួយនីមួយខាំងសាសនានីមួយនីមួយខាំងជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងនឹងនគរទាំងឡាយឲ្យដាច់ពីគ្នាយើងគ្រប់រូបទោះជាតិសាសនាក៏ដោយអាចក្លាយត្រឡប់មកជាមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សមួយពួកដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាលំនៅរបស់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគង់កណ្ដាលចំណោមពួកអ្នកជឿពួកអ្នកជឿមានឯកសិទ្ធិចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាផ្ទាល់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងលោកនេះមានតែសង្គមពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទីដែលអាចចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងការអស្ចារ្យសភនភាពនិងសេរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានពួកអ្នកជឿមានឱកាសធ្វើសម្ព័ន្ធតវងបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះវរបិតាព្រមទាំងការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជឿដូចគ្នាឯទៀតដែលរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរលោកយ៉ូហានគាត់បានបញ្ជាក់នៅសេចក្តីនេះក្នុងសម្បទរបស់គាត់ទី1គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ3ថាដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបត្រាទ្រង់ដងវាយមេត្រីគឺធ្វើឡើងដើម្បីនាំអ្នកជឿឲ្យមានការប្រកបជាមួយគ្នានៅពេលដែលអ្នកជឿប្រកបជាមួយគ្នាពួកអ្នកជឿអង្គុយជាមួយនឹងគ្នាជុំវិញអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាអង្គផ្សារភ្ជាប់អ្នកជឿជាមួយនឹងអ្នកជឿដទៃទៀតធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែមានមិត្តសម្លាញ់ហើយមិត្តសម្លាញ់ដែលយើងបង្កើតក្រៅពីតួអង្គព្រះគ្រីស្ទនោះគ្រាន់តែជាមិត្តសម្លាញ់ខាងសាច់ឈាមតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែមិត្តសម្លាញ់ដែលយើងបង្កើតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដែលយើងបង្កើតខាងសាច់ឈាមផងនិងបង្កើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរមិត្តសម្លាញ់ដែលបង្កើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនបង្កើតដោយសារកម្លាំងរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែគឺបង្កើតឡើងដោយសារព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ទាញនាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរាប់អានគ្នាមិនថាយើងមានជីវៈប្រវត្តិល្អឬក៏មិនល្អមានឋានៈតូចឬក៏ធំជាយ៉ាងណានោះទេព្រះគ្រីស្ទគឺនាំមនុស្សគ្រប់វណ្ណៈឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាស្មើគ្នានៅក្នុងអង្គទ្រង់គ្រប់គ្នាដែលចូលមកដល់ឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគឺមានសិទ្ធិអំណាចស្មើគ្នាទាំងអស់យើងអាចមានសេចក្តីរីករាយសាទរនឹងសមភាពនេះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីដងវាយពីហ្វូងគោនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ1បើសិនជាដងវាយរបស់អ្នកនោះជាយ៉ាញ់បូជាដែលសម្រាប់ជាដងវាយមេត្រីបើគេថ្វាយគោទោះឈ្មោលឬញីក្តីនោះត្រូវឲ្យថ្វាយសត្វមួយដែលឥតខ្ចោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដងវាយមេត្រីគឺសង្កត់នៃខ្លឹមសារទៅលើការរួមសម្ព័ន្ធវង្សការរួមសម្ព័ន្ធវង្សនេះគឺសំដៅទៅលើការរួមសម្ព័ន្ធវង្សរវាងពួកអ្នកជឿនិងអ្នកជឿដូចគ្នានិងជាការរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរដងវាយមេត្រីរាប់ថាជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សមានបាបដែរយើងរាប់ថាជាដំណឹងល្អដល់មនុស្សមានបាបពីព្រោះនៅក្នុងដងវាយមេត្រីព្រះហាក់ដូចជាមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបថាអ្នករាល់គ្នាកំពុងវង្វេងដាច់ចេញពីខ្ញុំហើយដោយសារការវង្វេងនោះលោកអ្នកពិតជាត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតរហូតដល់អស់កាលបើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សមានបាប ទេវតានៃស្ថានសួគ៌ពិតជាច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវអាចត្រឡប់ទៅឯព្រះអង្គវិញបានព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រតិយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលព្រមសគត់ជំនួសមនុស្សមានបាបទាំងអស់គ្រប់រូបដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបទាំងនោះមានឯកសិទ្ធិបែរត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អគឺព្រះជាម្ចាស់បើកការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់បើកផ្លូវរួចហើយតើលោកអ្នកព្រមបែរមកជានាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ព្រមសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដំណឹងដែលទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញជាដំណឹងល្អឯដំណឹងល្អនោះទៀតសោតគឺលោកអ្នកមានឯកសិទ្ធិបែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះជាម្ចាស់បែរមករកលោកអ្នកហើយតើលោកអ្នកព្រមបែរមករកព្រះអង្គវិញដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកលោកអ្នកពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងតើលោកអ្នកពេញចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បំពេញជំនួសលោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកច្បាស់ជាមានការជានាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញជាពិតប្រាកដសេចក្តីជានានេះគឺកើតឡើងពីការថ្វាយដង្វាយមេត្រីដែលព្រះគ្រីស្ទបានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដង្វាយមេត្រីមានលក្ខណៈខុសអំពីដង្វាយដុតក្នុងប្រភេទដូចខាងក្រោមនេះដង្វាយដុតមិនអាចប្រើសត្វញីបានទេប៉ុន្តែដង្វាយមេត្រីអាចប្រើសត្វញីក៏បានសត្វឈ្មោលក៏បានប៉ុន្តែសត្វទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវតែមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងដង្វាយមេត្រីយើងអត់ឃើញមានអ្វីល្អក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូចជាព្រះវរបិតារកឃើញសេរីល្អនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទនោះឡើយដង្វាយដុតជារូបភាពសម្ដែងពីសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវរីឯដង្វាយមេត្រីវិញគឺជាដង្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់ឃើញសេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដង្វាយជាសត្វញីអាចយកមកថ្វាយបានពីព្រោះសេចក្តីអំណរដែលមនុស្សគ្រប់រូបមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសនោះទេគឺមនុស្សស្រីក៏អាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ2ត្រូវឲ្យដាក់ដៃលើក្បាលនៃសត្វនោះរួចសម្លាប់នៅមាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំហើយត្រូវឲ្យពួកកូនអេរ៉ុនដ៏ជាសង្ឃប្រោះឈាមនៅជុំវិញលើអាសនាខាងក្រោមនេះយើងឃើញថាដង្វាយមេត្រីនិងដង្វាយដុតមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ3ដល់ខ5ហើយត្រូវយកមួយចំណែកអំពីយ៉ាញ់បូជាដែលសម្រាប់ជាដង្វាយមេត្រីនោះទៅដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាគឺខ្លាញ់ដែលរុំអាការៈខាងក្នុងនិងខ្លាញ់ទាំងអស់ដែលនៅជាប់ខាងក្នុងព្រមទាំងអង្គញទាំងពីរនឹងខ្លាញ់ដែលនៅជាប់នឹងអង្គញនោះខាងចង្កេះហើយស្រទាប់នៅលើថ្លើមដែលត្រូវយកចេញជាមួយនឹងអង្គញផងយើងឃើញថាដង្វាយដុតហើយនឹងដង្វាយមេត្រីមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ស្រឡះដង្វាយដុតគឺត្រូវយកសត្វទាំងមូលទៅដុតនៅលើអាសនាចំណែកឯដង្វាយមេត្រីវិញយកតែគ្រឿងក្នុងនិងខ្លាញ់តែប៉ុណ្ណោះមកដុតនៅលើអាសនាខ្លាញ់និងគ្រឿងក្នុងទាំងបានមានគឺសម្ដែងអំពីសម្បត្តិទ្រព្យមហាចក្រដែលលក្ខំបាំងចរិតលក្ខណៈមហាថ្លៃធ្នូនិងតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេទើបអាចជ្រាបអំពីដំណើរនោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយល់ខ្លះៗអំពីសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់មានមនុស្សជាច្រើនគេនាំគ្នានិយាយចំអកដល់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវការចង់ដឹងចង់យល់ពីព្រះយេស៊ូវធ្វើអីទេមនុស្សទាំងនោះគេមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮពីព្រោះគេមិនស្គាល់ថាតើព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈបែបណាបាននិយាយតាមត្រង់ទៅយើងក៏មិនស្គាល់អង្គព្រះយេស៊ូវឲ្យអស់អាចសក្តីដែរប៉ុន្តែគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គទតឃើញមានសក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវជាងយើងគ្រប់គ្នាដែលអាចស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវបានព្រះអង្គទតឃើញអាការៈខាងក្នុងយើងមិនអាចជ្រាបស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 100% បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប៉ុលគាត់ទទូចចង់បានថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តាទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ5រួចពួកកូនអេរ៉ុននិងដុតរបស់ទាំងនោះនៅលើដង្វាយដុតដែលកំពុងតែឆេះលើអស់នៅលើអាសនាគឺជាដង្វាយដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដង្វាយគឺត្រូវដុតឲ្យឆេះសោះអស់នៅលើអាសនាការឆេះសោះគឺសម្ដែងអំពីការផ្ដាច់ព្រះទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវ ដែលទោះបីជាទ្រង់ត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីល្បងលោក្នុងនាមទ្រង់ជាមនុស្សជាតិ 100% ជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះដងវាយមេត្រីជាដងវាយដែលមានក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខខាងលើបានបញ្ជាក់ដងវាយមេត្រីសង្កត់នៃខ្លឹមសារទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនសង្កត់នៃទៅលើព្រះរាជកិច្ចបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នោះឡើយដងវាយមេត្រីគឺសំដែងអំពីព្រះជន្មបរិសុទ្ធរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទហើយមិនមែនសំដែងអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់ទេសេចក្តីរងទុក្ខនៃរូបសាច់របស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជាសេចក្តីរងទុក្ខដែលសម្រាប់ដោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកឡើយសេចក្តីរងទុក្ខខាងរូបសាច់របស់ព្រះអង្គកើតឡើង3ម៉ោងដំបូងដែលគេយកព្រះអង្គទៅព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែសេចក្តីរងទុក្ខ3ម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតគឺជាសេចក្តីរងទុក្ខដែលទ្រង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានៅលើអាសនាក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងចុងក្រោយមានសេចក្តីងងឹតមកគ្របបាំងភ្នែករបស់មនុស្សមិនអាចឃើញការដែលព្រះវរបិតាកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទឡើយព្រះវរបិតាធ្វើឲ្យព្រះគ្រីស្ទត្រូវរបួសមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គយកព្រលឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសព្រលឹងរបស់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាសំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ10ប៉ុន្តែទោះបីជាដងវាយដុតនិងដងវាយមេត្រីមានលក្ខណៈខុសគ្នាក៏ដងវាយទាំងពីរនេះត្រូវធ្វើក្នុងពេលតែមួយដងវាយទាំងពីរត្រូវធ្វើក្នុងពេលតែមួយដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញយ៉ាងពេញលេញនៅសេចក្តីល្អខាងក្នុងនិងសេរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលនេះយើងពិចារណាអំពីដងវាយពីហ្វូងសត្វតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ6និងខ7បើសិនជាដងវាយដែលអ្នកនោះថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ជាយ៉ាញ់បូជាខាងឯដងវាយមេត្រីបានយកពីហ្វូងសត្វតូចវិញទោះឈ្មោលឬញីក្តីនោះត្រូវឲ្យថ្វាយសត្វមួយដែលឥតខ្ចោះបើគេថ្វាយកូនជៀមនោះត្រូវឲ្យយកមកថ្វាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសត្វតូចដែលយកមកថ្វាយនេះគឺត្រូវតែជាសត្វស្រុកធម្មតាសត្វស្រុកតែងតែបម្រើម្ចាស់របស់វាដោយឥតលក្ខណ្ឌទេសត្វស្រុកនានាសម្ដែងអំពីកិរិយាបម្រើដល់ម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទយាងមកធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះវរបិតាក្នុងនាមទ្រង់ជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកបម្រើដូចជាអ្នកខាត់ស្បែកជើងឲ្យគេនោះទេគឺទ្រង់បម្រើដល់ព្រះវរបិតាគឺបម្រើមានន័យថាទ្រង់ចោះចូលជាមួយនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះវរបិតាដើម្បីចាត់ឲ្យទ្រង់យាងមករកមនុស្សមានបាបលោកម៉ាកុសគាត់សម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបាវបម្រើរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់ដងវាយសត្វតូចសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះវរបិតាក្នុងការស្វែងរកមនុស្សបាត់បង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ8ដល់ខ10ត្រូវឲ្យដាក់ដៃលើក្បាលសត្វនោះរួចសម្លាប់នៅមុខត្រសាជំនុំហើយត្រូវឲ្យពួកកូនអេរ៉ុនប្រោះឈាមនៅជុំវិញលើអាសនាក៏ត្រូវយកមួយចំណែកអំពីយ៉ាញ់បូជាដែលសម្រាប់ជាដងវាយមេត្រីនោះទៅដុតថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺខ្លាញ់និងកន្ទុយទាំងមូលដែលត្រូវកាត់ចេញត្រឹមឆ្អឹងខ្នងនិងខ្លាញ់រុំអាការៈខាងក្នុងហើយខ្លាញ់ទាំងអស់ដែលនៅជាប់ខាងក្នុងព្រមទាំងអង្គញ់ទាំងពីរនិងខ្លាញ់ដែលនៅជាប់នឹងអង្គញ់នោះខាងចង្កេះហើយស្រទាប់នៅលើថ្លើមត្រូវយកចេញជាមួយនឹងអង្គញ់ផងរបៀបថ្វាយដងវាយសត្វតូចគឺមិនខុសអំពីលក្ខណៈនៃការថ្វាយសត្វគោប៉ុន្មានទេដងវាយសត្វតូចគឺគ្រាន់តែខុសអំពីដងវាយសត្វគោត្រង់ដែលថាត្រូវយកខ្លាញ់មកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាខ្លាញ់គឺជាដងវាយមួយយ៉ាងល្អបំផុតដែលយកពីសត្វខ្លាញ់សត្វគឺជាចំណែកដ៏ល្អហើយរបស់ដែលល្អបំផុតនោះគឺត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបទគម្ពីរជាច្រើនដែលសម្ដែងអំពីការថ្វាយខ្លាញ់ដែលជារបស់ល្អបំផុតសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក8ខ10បានចែងថាចូលទៅចោះចូលបរិភោគចំងាញ់បើកវងក្រចកខ្លាញ់បិទវងក្រចកនិងគ្រឿងបង្អែមទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក25ខ6ចែងដែរថានៅលើភ្នំនេះព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់នឹងចាត់ចែងជប់លៀងដល់គ្រប់ទាំងសាសដោយមហូបមានអជារសយ៉ាងពិសេសជាមហូបយ៉ាងពិសេសដោយខួឆ្អឹងជោគបើកវងក្រចកខ្លាញ់បិទវងក្រចករីឯព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ23វិញក៏បានចែងដែរថាត្រូវយកកូនគោដែលបំពន់បើកវងក្រចកកូនគោដែលធាត់ពេញដោយខ្លាញ់បិទវងក្រចកមកសម្លាប់ចោះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តសត្វថ្ងៃមនុស្សគ្រប់រូបមិនចង់ឲ្យគេថាខ្លួនធាត់ទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់សព្វប្រហារតីជាមួយនឹងខ្លាញ់ព ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើថាព្រមទាំងអង្គញ់ទាំងពីរនឹងខ្លាញ់ដែលជាប់នឹងអង្គញ់របស់ទាំងនេះគឺជារបស់ដែលព្រះទ្រង់សព្ទហារតិជាទីបំផុតឥឡូវនេះលោកអ្នកយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃដង្វាយមេត្រីហើយដង្វាយមេត្រីគឺជាការប្រកបរវាងពួកអ្នកជឿជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយសំអាងទៅលើព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែដង្វាយមេត្រីមិនមែនគ្រាន់តែបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះតែប៉ុណ្ណោះទេដង្វាយនេះក៏សម្ដែងអំពីការបដិញ្ញាជាក់លាក់ដាច់ខាតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរដង្វាយមេត្រីនេះសម្ដែងអំពីពួកអ្នកជឿដែលមានបន្ទុកធ្ងន់ត្រូវការចូលទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះដោះបន្ទុករបស់ខ្លួនចោលព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលយល់ថាខ្លួនមានបន្ទុកមិនអាចមាននរណាជួយបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលសេចក្តីដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខគម្ពីរទាំងនេះគឺជាដង្វាយមេត្រីដែលសម្ដែងអំពីការបដិញ្ញាដាច់ខាតរបស់ពួកអ្នកជឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ11រួចត្រូវឲ្យសង់ដុតរបស់ទាំងនោះនៅលើអាសនានេះហើយជាព្រះស្ងោយនៃដង្វាយដែលដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាខគម្ពីរខាងលើមើលទៅហាក់ដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចសែនព្រេនបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងសូមកុំឲ្យយល់ច្រឡំចំពោះខនេះឯសោះការសែនព្រេនក៏យកមកហូបដដែលនោះយកទៅថ្វាយរូបព្រះរួចសេះសល់ទាំងបានមានយកមកទទួលទានខ្លួនឯងចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញមិនចែករំលែកព្រះស្ងោយរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកទេព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក12ខ6និងខ7បានប្រាប់យើងថាក៏ត្រូវនាំយកអស់ទាំងដង្វាយដុតយ៉ាញ់បូជាដង្វាយមួយភាគក្នុង10ដង្វាយលើកចុះឡើងដង្វាយលាបំណន់ដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តនិងកូនដែលកើតដំបូងក្នុងហ្វូងគោហ្វូងចៀមឯងដែលនៅទីនោះដែរហើយនៅទីនោះឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយឯងនិងពួកគ្រួសារឯងត្រូវសប្បាយឡើងដោយព្រោះគ្រប់ទាំងរបស់ដែលឯងលូកទៅចាប់យកពីរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានពរដល់ឯងហើយខ្លាញ់ត្រូវយកមកដុតឲ្យសោះធ្វើជាព្រះស្ងោយរបស់ព្រះចំណែកឯសាច់ផ្សេងផ្សេងវិញជាអាហាររបស់ពួកសង្ឃពួកសង្ឃមិនត្រូវយកអាហារដែលសេសសល់ពីដង្វាយដែលថ្វាយដល់ព្រះនោះទៅបរិភោគជាមួយនឹងគ្រួសារនៅកន្លែងណាទៀតឡើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាពួកសង្ឃត្រូវតែនាំគ្នាបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយព្រះនោះនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលត្រាស់ហៅពួកសង្ឃទៅបរិភោគរីឯមនុស្សមានបាបគឺជាភ្ញៀវដែលចូលទៅទទួលទានម្ហូបអាហារនៅលើតុរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គចំណុចខាងលើយើងចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចអំពីដំណើរនេះកាលណាពួកជំនុំយកម្ហូបអាហារទៅបរិភោគនៅព្រះវិហារពួកជំនុំតែងតែនាំគ្នាអធិស្ឋាននៅទីនោះហើយអរសប្បាយជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដែលយកទៅបរិភោគនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារដោយយល់ទៅលើខគម្ពីរនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកម្ហូបអាហារចេញពីបរិវេណនៃព្រះវិហារទៅបរិភោគនៅតាមផ្ទះឬទីកន្លែងណាឡើយរបស់ដែលយកទៅថ្វាយដល់ព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃម្ហូបនោះឯម្ហូបដែលថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយគឺត្រូវបរិភោគទាំងដឹងខ្លួនថាម្ហូបទាំងនោះគឺជារបស់ផងព្រះរីឯអ្នកបរិភោគវិញសុទ្ធតែជាភ្ញៀវដែលទៅបរិភោគនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះនៅពេលដែលលោកអ្នកយកដង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយមេត្រីគឺព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកដង្វាយនោះថាជារបស់ផងទ្រង់ព្រះអង្គរៀបដង្វាយដែលជារបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យពួកសង្ឃរបស់ទ្រង់បរិភោគដោយរីករាយនៅក្នុងដំណាក់របស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរដតីទៀតដែលសម្ដែងអំពីការរៀបតុឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក23ខ5បានប្រាប់ថាទ្រង់រៀបតុនៅមុខទូលបង្គំគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក36ខ8ចែងថាគេនឹងបានឆ្អែតហើយរបស់ដល់បរិបូរក្នុងដំណាក់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងឲ្យគេផឹកពីទន្លេនៃសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ51និងខ57បានចែងថាខ្ញុំជានំប៉័ងដ៏រស់ដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកបើអ្នកណាបរិភោគនំប៉័ងនេះនោះនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចឯនំប៉័ងដែលខ្ញុំឲ្យគឺជារូបសាច់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងឲ្យជំនួសជីវិតមនុស្សលោកអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ26ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលយកបរិភោគចុះនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំតុកគឺជាសក្តិសង្គ្រោះឯអាហារដែលមនុស្សទទួលទាន គឺជាសម្ព័ន្ធវង្សដែលអ្នកជឿមានជាមួយនឹងអ្នកជឿដូចគ្នានិងអ្នកជឿមានជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីបកស្រាយខាងលើគឺជាខ្លឹមសារនៃដង្វាយមេត្រីពេលនេះយើងពិចារណាអំពីដង្វាយពីហ្វូងពពែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ12បើគេថ្វាយពពែនោះត្រូវយកមកថ្វាយចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសត្វទាំង3ប្រភេទនេះគឺអាចយកមកថ្វាយព្រះដើម្បីធ្វើជាដង្វាយមេត្រីបានព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក3ខ13ដល់ខ17ត្រូវដាក់ដៃលើក្បាលរួចសម្លាប់នៅមុខត្រសាលជំនុំហើយពួកកូនអេរ៉ុនត្រូវប្រោះឈាមនៅជុំវិញលើអាសនាក៏ត្រូវយកមួយចំណែកពីដង្វាយនោះថ្វាយជាដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជាខ្លាញ់ដែលរុំអាការៈខាងក្នុងនិងខ្លាញ់ទាំងអស់ដែលនៅជាប់ខាងក្នុងព្រមទាំងអង្គញ់ទាំងពីរហើយខ្លាញ់ដែលនៅជាប់នឹងអង្គញ់នោះខាងចង្កេះនិងស្រទាប់នៅលើថ្លើមដែលត្រូវយកចេញជាមួយនឹងអង្គញ់ផងរួចត្រូវឲ្យសង់ដុតរបស់ទាំងនោះនៅលើអាសនានេះហើយជាព្រះស្ងោយនៃដង្វាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយត្បិតខ្លាញ់ទាំងនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ានេះជាច្បាប់នៅអកាជនិចដល់អស់ទាំងដំណរឯងរាល់គ្នាតទៅនៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលឯងរាល់គ្នាតាំងទីលំនៅគឺថាមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់ឬឈាមឡើយនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើមានអាការៈរបស់សត្វពីរប្រភេទដែលមនុស្សមិនគួរបរិភោគមួយគឺមនុស្សមិនគួរបរិភោគខ្លាញ់មួយទៀតមនុស្សមិនគួរបរិភោគឈាមខ្លាញ់គឺជារបស់ផងព្រះព្រះជាម្ចាស់រាប់ខ្លាញ់ថាជារបស់ល្អបំផុតសម្រាប់ទ្រង់យើងនឹងពិចារណាឲ្យបានល្អល្អជាងនេះបន្តិចនៅពេលដែលយើងសិក្សាក្នុងជំពូក7រីឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ហាមមិនឲ្យបរិភោគឈាមនោះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក17ខ10ដល់ខ14ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែជម្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ហាមមិនឲ្យយើងបរិភោគឈាមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រើព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះលោហិតគឺផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះខ្លាញ់ផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅការញែកជាបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្រិតក្រមសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយមេត្រីយើងនឹងសិក្សាឲ្យបានល្អល្អអំពីក្រិតក្រមនៃការថ្វាយដង្វាយមេត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ11រហូតដល់ខ38ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ